Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Θέλω να αρχίσουμε την σημερινή εκπομπή μιλώντας όχι μόνο για ηλεκτρισμό, να μιλήσουμε για κάτι που απασχολεί καθημερινά όλους τους πολίτες. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η κίνηση που έχουμε στους δρόμους. Μαζί μου δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Βαγγέλης Ογκούμας από το star.gr και από το Star γενικότερα. Γεια σου Βαγγέλη.
Star, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.
Και ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Δεν ξέρω εσύ πώς, δεν ακούγεσαι και πολύ καλά. Είσαι καλά?
Ναι, έχω χωθεί στο πίσω κάθισμα.
Το πίθο.
Στο πίθο κάθισμα. Και προσπαθώ να σας μιλήσω για να πω την αλήθεια. Απλά βλέπω.
Δεν μιλάει.
Το αυτοκίνητο άνετο.
Δεν μιλάει με το στόμα. Να πούμε ότι έχουμε έρθει για την παρουσίαση του ολοκένουργιου Kia EV3, ενός ηλεκτρικού μοντέλου της φημισμένης κατά τα άλλα κορεατικής εταιρείας, η οποία εξελίσσεται και είναι πολύ πιο premium. Θα μιλήσουμε όμως για το αυτοκίνητο αυτό, αθόρυβο. Έτσι.
Αθόρυβο μας εκπλήσει, έτσι, το οδηγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, φαίνεται τουλάχιστον ο τρόπος στο οποίο κινείται στον δρόμο, φαίνεται ότι είναι το πλαίσιο ότι είναι άκαμπο.
Η ποιότητα κύλησης είναι καλή.
Η ποιότητα κύλησης είναι πάρα πολύ.
Ας αφήσουμε αυτά και ας μιλήσουμε για την κίνηση. Αυτό το τρομερό, πώς να το πω, το τρομερό μαρτύριο που αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά. Τι γίνεται, Βαγγέλη, τι λένε οι συγκοινωνιολόγοι?
Καταρχάς είναι συγκεκριμένη η ώρα που υπάρχει κίνηση. Είναι πολύ νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα και στο ποτάμι αλλά και σε όλους τους δρόμους της Αθήνας και στην παραλιακή. Και μετά είναι από την ώρα που σχολάνε, δηλαδή από τις 4 και μετά, από τις 5 η εθνική οδός είναι, δεν μπορείς να την περάσεις. Έτσι, μπορεί να καθίσεις μέσα στο αυτοκίνητό σου να σε μια ώρα για να φτάσεις στο Πειραιά ή ακόμη και στην Καβάλα. Μου έχει τύχει αυτό να ξεκινώ από το κανάλι, από την Κηφισιά και να κάνω μια ώρα για να φτάσω κάτω στην Καβάλα.
Εσύ που γυρίζεις όλη την Αθήνα, θεωρείς ότι είναι πολλά τα αυτοκίνητα, δεν αντέχει το οδικό δίκτυο?
Είναι πολλά τα αυτοκίνητα και είναι δυστυχώς πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Τι εννοώ με αυτό? Θα μπορούσε μία από τις λύσεις να δώσουν, τουλάχιστον μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ότι βλέπω κατά τη διάρκεια της μετακίνησής μου στην Εθνική Οδό αλλά και σε άλλους κεντρικούς δρόμους ότι υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν από την άποψη ότι είναι σε τραγική κατάσταση. Άλλωστε πολλές φορές κάποια αυτοκίνητα από αυτά τα παλιά αυτοκίνητα βλέπουμε ότι μένουν στο δρόμο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ατελείωτες ουρές. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα γεωταχή αυτοκίνητα, ισχύει ακόμη και για τα φορτηγά. Έτσι βλέπουμε φορτηγά τα οποία είναι κακοσυντηρημένα, φορτηγά τα οποία μπορεί να πάθουν βλάβη ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει δηλαδή, κατά την άποψή μου, όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει περάσει κταίο, το οποίο δεν έχει κάνει το προγραμματισμένο σέρβις και σταματάει στη μέση του δρόμου και δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα μετακίνησης στους υπόλοιπους οδηγούς, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται σοβαρά η τροχέα, να αρχίσει να κόβει και κλήσεις για παρακόλληση συγκοινωνιών, και μιλάω αποκλειστικά και μόνο για αυτούς οι οποίοι δεν προσέχουν καθόλου τα αυτοκίνητα.
Για να δούμε τι λέει και ο Βασίλης. Βασίλη, πιο κοντά.
Έρχομαι, προσπαθώ να έρθω, είναι η αλήθεια. Γιατί είναι και ευρύχωρο το συγκεκριμένο το EV3. Και είναι στους δρόμους. Η κατάσταση είναι τραγική. Η κατάσταση τραγική, τα είπε πάρα πολύ ωραία ο Βαγγέλης. Όμως εγώ θα συμπληρώσω και κάτι ακόμα, ότι ο κόσμος σαφώς και θέλει να περάσει το αυτοκίνητο του κταίω, σαφώς και θέλει να κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό του. Δυστυχώς όμως η μισθή είναι τόσο χαμηλή που αδυνατεί να το κάνει. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει βασικά ότι θα πρέπει αναγκαστικά να πάρει το όχημά του και να βγει στους δρόμους, γιατί αυτό είναι και επικίνδυνο. Το έχουμε πει, άμα χρειαστεί να φρενάρουμε με ένα παλιό αυτοκίνητο, αντί να φρενάρουμε παραδείγματος χάρη στα 20 μέτρα, θα πάμε στα 30 μέτρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πάει λέγοντας. Άρα δηλαδή αφήνουμε το αυτοκίνητό μας στην άκρη, παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ευχόμαστε και ελπίζουμε κάποτε να γίνουν καλά και αυτά. Αν και τώρα τελευταία παρατηρούμε ότι υπάρχουν σύγχρονα λεωφορεία, ηλεκτρικά λεωφορεία, θόρευα λεωφορεία.
Είχαμε τελευταία.
Αν μου επιτρέπετε όμως, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ στα λεωφορεία, για να μπορέσει να αντικαταστήσει το στόλο και να μην επιβαρθεί η τσέπη του φορολογούμενου, θα πρέπει να κόβονται και στήρια. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι επιβαίνουν σε ένα λεωφορείο θα πρέπει να κόβουν.
Τζαμπατζίδες.
Βέβαια, όταν μπαίνεις και κάνεις ρεπορτάζ, μιλάς με τους οδηγούς των λεωφορείων και σου λένε από το πρωί μου έχουν μπει 100 και έχουν κόψει στήρια ή 10. Μιλάμε τώρα.
Εδώ ευθύνεται, το μερίδιο ευθύνης είναι μισό-μισό. Είναι. Και αυτού που μπαίνει μέσα και κάνει χρήση του λεωφορείου, ο οποίος δεν πληρώνει, και της ίδιας εταιρείας, η οποία δεν έχει φροντίσει και δεν έχει μεριμνήσει. Όχι, ούτως ώστε να έχει έναν εισπράκτορα και όποιος μπαίνει μέσα να πληρώνει. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα σινεμά και να είναι ανοιχτή η πόρτα. Η μισή θα μπουν τσάμπα.
Ναι, αλλά.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση, βάλε έναν, δώσε και μία δουλειά σε κάποιον και είναι 100% σίγουρο ότι όσοι μπαίνουν, αυτοί θα πληρώνουν.
Το κόστος του ανθρώπου αυτού θα είναι μικρότερο από το κόστος που χάνει.
Συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια να μην υπάρχει εισπράκτορας, με αποτέλεσμα έτσι στην αρχή να υπήρχε αυτό το κουτί και να πετάνε μέσω άλλου κουμπιά ή οτιδήποτε. Και όταν θα μπαίνει, τώρα ας πούμε, μιλάμε που μπαίνει ελεκτής, και το ρωτάω τον ελεκτή. Τι κάνεις, γιατί έχει τύχει να μπω μέσα σε λεωφορείο να κάνουμε ρεπορτάζ, να μπαίνει ο ελεκτής και να βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επιβάτηση, οι οποίοι δεν έχουν κόψει στήριο. Μου λέει: δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι θα κάνω, θα παίξω ξύλο μαζί τους? Τους λέω απλά να κατέβουν και αν μπορέσω θα κόψω κάποιο πρόστιμο.
Μην λέμε ότι δεν υπάρχει ελεκτής. Ελεκτής υπάρχει. Άλυτα. Θα σας πω, περιμένετε ένα λεπτό. Υπάρχουν ελεκτές οι οποίοι επιβαίνουν κατά τη διάρκεια των δρομολογίων και κάνουν ελέγχους. Δεν υπάρχει εισπράκτορας.
Εισπράκτορας.
Ναι, αν θέλουν όμως να υπάρχει μια λύση, να δώσουν μια λύση και αυτή η λύση πιστεύουν ότι είναι στη λέξη ελεκτής, ή θα πρέπει αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουν κανονικά, ή θα πρέπει.
Το ίδιο γίνεται, το ίδιο γίνεται και στο μετρό. Το
ίδιο ακριβώς. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται αυτό το μέτρο? Είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις ένα μαγαζί, όπως είπα προηγουμένως, έχεις ένα σινεμά και δεν έχεις έναν εισπράκτορα ο οποίος κόβει τα εισιτήρια. Γιατί να μην το κάνεις? Δεν έχει, δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν πλήρωσε κάποιος. Αν ήταν δικό του το μαγαζί,
θα το έκανε.
Αν ήταν δικό του το μαγαζί, υπήρχε περίπτωση να πάει κάποιος και να μην πληρώσει? Μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους και να φεύγει ευθύνη πάντοτε από πάνω μας.
Κοίταξε, για το θέμα της κίνησης θέλω να επανέλθω και να πούμε το εξής. Γιατί να μην πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εάν είναι φτηνά, εάν είναι γρήγορα, και έρχεσαι και πηγαίνεις στη δουλειά σου πολύ πιο σύντομα? Ο λόγος είναι αυτός. Δεύτερο, εγώ να σας πω τι πρέπει να γίνει και βλέπω. Πρώτον, να εξυγχρονιστούν οι αστικές συγκοινωνίες. Δεύτερον, να γίνει επέκταση του μετρό. Είδαμε ότι και στη Θεσσαλονίκη που έγινε το μετρό, ήδη τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα.
Έχεις δει κάποια βελτίωση εσύ στους δρόμους τα τελευταία 5 χρόνια? Εγώ δεν έχω δει.
Κοίταξε να δεις. Φαντάσου να μην υπήρχε το μετρό. Να μην υπήρχε το μετρό, τι θα γινόταν?
Φαντάσου να μην υπήρχε η Αττική Οδός που έγινε, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι λίγο πριν από. Ουσιαστικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι τεράστια τα κονδύλια που, για να φτιάξει αυτούς τους δρόμους. Ήταν μια, πώς το λένε, μια κίνηση που ήταν αυτή η οποία ελάφρυνε κυριολεκτικά το χάος που υπήρχε στην Αττική με τους δρόμους. Έχουν κατεβάσει και τις τιμές, έτσι. Τώρα, αν πεις αν είναι 30 λεπτά, 20, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Γιατί έχω πολλαπλών διαδρομών.
Είναι πολύ ακριβή η Αττική Οδός, Βαγγέλη. Δεν θα συμφωνήσουμε καθόλου μαζί. Γιατί όταν αναγκάζεσαι να βγεις από τη λεωφόρο Κηφισίας και να πας πιο κάτω στην Κίμης, θα πρέπει να πληρώσεις 2,5 ευρώ. Όσα θα χρειαστεί να πληρώσεις αν μπεις από την Ελευσίνα και πας στο αεροδρόμιο. Είναι πολύ λάθος η τακτική η οποία χρησιμοποιείται στην Ελλάδα. Έχουμε πει ότι θέλουμε να πληρώνουμε με το χιλιόμετρο και όχι απλώς επειδή μπήκαμε μέσα και κάναμε χρήση για 500.
Κατά την έξοδο έπρεπε να πληρώνεις, όχι κατά την είσοδο. Και να είναι τα ρήφα. Και να είναι τα ρήφα.
Παιδιά, τα δύο δεν είναι πανάκριβα.
Θα πληρώσω 2,80 ας πούμε, είτε κάνω 70 χιλιόμετρα, είτε κάνω 500 μέτρα.
Και τα διόδια, να το τονίσουμε λίγο από πρώτη πρώτου, στο εθνικό οδικό δίκτυο έχουν τσιμπήσει και λίγο προς τα πάνω. Δηλαδή, περνάς διόδια στην εθνική οδό και πληρώνεις 4 και 4,5 ευρώ.
Ωραία. Εμείς τώρα προσπαθούμε να δώσουμε στους ακροατές μια λύση όσον αφορά την κίνηση και το τι πρέπει να γίνει. Εμείς τώρα τι λέμε τώρα, ότι πρέπει να υπάρχουν καλοί δρόμοι και καλές συγκοινωνίες.
Λέμε. Τι δεν πρέπει να υπάρχει, να σας πω. Διπλό πάρκινγκ. Πρώτα απ' όλα, αστυνόμευση για το διπλό πάρκινγκ. Δεύτερον, να γίνουν μονοδρομήσεις σε μεγάλες οδούς, όπως είναι η Πατησίων, όπως είναι η Αχαρνών. Τα είχαν πει παλιά και είχαν αντιδράσει οι μαγαζάτορες. Έχουμε δει στην Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, που είναι μονόδρομοι. Έτσι. Δεύτερον, θα πρέπει για μένα να καταργηθούν τα φανάρια. Όσα περισσότερα φανάρια έχεις, δημιουργείς έμφραγμα.
Εντάξει,
δηλαδή, να γίνουν ανισόπεδες διαβάσεις ή υπόγειες διαβάσεις, οι οποίες να εξυπηρετούν τους πεζούς γρήγορα και σύγχρονα. Γιατί έχουμε δει και στο εξωτερικό. Έτσι, πηγαίνεις, ας πούμε, λέω τώρα, μου ήρθε στο μυαλό, στο Μονακό, που έχει 2-3 φανάρια και πηγαίνεις. Γιατί τώρα το είπα το Μονακό. Μου ήρθε γιατί εκεί, ενώ οι δρόμοι είναι πολύ ωραίοι, όταν πηγαίνεις στο φανάρι, μπλοκάρεις. Επίσης, εκτός από αυτό, θα πρέπει να ξανασχεδιαστούν οι στάσεις των λεωφορείων. Γιατί οι στάσεις των λεωφορείων βρίσκονται σε σημεία που δημιουργούν κίνηση. Δηλαδή, είναι δεξιά, θες να στρίψεις δεξιά, δεν μπορείς, είναι ένα-δύο λεωφορεία. Το έχετε δει αυτό, ότι με ένα-δύο λεωφορεία και διπλά. Μπλοκάρει το σύστημα όλο. Θες να πας δεξιά και πρέπει να προσπεράσεις από τη δεξιά να βγεις στην αριστερή για να πας, γιατί το σημείο της στάσης δεν είναι σε σωστό σημείο βαλμένο.
Απόλυτα σωστό αυτό το οποίο λες.
Και οι τροφοδοσίες, για να μην το ξεχάσω.
Ναι,
οι τροφοδοσίες, οι οποίες πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν ξέρω και ο Βασίλης τι λέει. Τώρα βέβαια εκεί σου λέει ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο κόστος. Γιατί το πρωί δεν μπορείς να έχεις φορτηγά να κινούνται στην Εθνική. Το έργο αυτό που θέλουν να κάνουν, να παρακάμψουν από την Ελευσίνα και να βγαίνει πιο πάνω, να μην περνάνε δηλαδή μέσα από την Αθήνα, μέσα από την Αττική, τα φορτηγά, είναι και αυτό ένα πολύ σωστό μέτρο.
Άκουσα να σου πω κάτι άλλο. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα. Δηλαδή, αυτό με τα φορτηγά, έπρεπε να δημιουργηθεί ένας εμπορευματικός σταθμός όπου να πηγαίνουν τα φορτηγά, έτσι, να μην γίνεται αυτό το χάος που γίνεται μέσα στην Αγία Σάνης, όπου και οι ίδιοι ιδιοκτήτες των φορτηγών ταλαιπωρούνται προσπαθώντας να περάσουν μέσα από μικρά στενάκια και δημιουργώντας μια τεράστια κίνηση. Έπρεπε τα λεωφορεία, τα κτέλες που είναι στον Κυφσό, να φύγουν από εκεί. Θα έπρεπε να φύγουν και τα φορτηγά, τα βαριά τα φορτηγά, να υπάρχει αλλού ένα σταθμό αφετηρία και άφηξη. Λοιπόν, όλα αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει. Βγήκε σε κάποια στιγμή ένα μέτρο να πούμε ότι θα υπάρχουν οχήματα γερανοί που όταν μένει ένα αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου θα πηγαίνουν να το παίρνουν αμέσως. Πώς θα φτάσει και ο γερανός?
Κανονικά, κοίταξε, στις σύγχρονες κοινωνίες φτάνει από απέναντι. Όταν γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα, έτσι,
ναι,
συνήθως πηγαίνουν από την απέναντι πλευρά, από εκεί που δεν υπάρχει το μπλοκάρισμα του δρόμου.
Στις 5 ώρα και στις 4 ώρα το μπλοκάρισμα του δρόμου είναι και στις δύο πλευρές είναι.
Ναι.
Στη Φιλαδέλφεια συγκεκριμένα τα σημεία. Αν θες να κάνεις λοιπόν ρεπορτάζ.
Αχαρνών, είναι έξω της Αχαρνών, είναι έξω της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Κακοτεχνίες για μένα.
Δεν ξέρω αν είναι κακοτεχνίες. Το θέμα είναι, ήταν κακοτεχνίες. Θέλουν να τις κάνουν καλοτεχνίες. Ας τις αλλάξουν τώρα. Ας πάρουν τα μέτρα τώρα χωρίς να σκεφτούν το κόστος. Διότι υπάρχει ένα κόστος, ένα πολιτικό κόστος, το να πει στον άλλον ο οποίος έχει φορτηγά στην Αγία Σάνης ότι ξέρεις, θα σε βγάλουμε από εδώ πέρα και θα σε πάμε στον Ασπρόπυργο. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές το πολιτικό κόστος είναι αυτό το οποίο αναστέλει κάποια πράγματα, κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και να κάνουν καλύτερη τη ζωή ακόμη και αυτών οι οποίοι αντιδρούν.
τι γίνεται με το ποτάμι, υπάρχει πρόβλημα στατικότητας? Κοιτάξτε. Και το λέω, Βασίλη, πες μας κι εσύ.
Παιδιά, είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει όλοι. Στο ποτάμι, εγώ όταν είχα την ευκαιρία για να μπω μέσα και να κάνουμε μία, να δούμε λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε όλα αυτά τα οποία βγαίνουν στη δημοσιότητα, είχαμε τη δυνατότητα με άδεια, επίσημη άδεια, να μπούμε μέσα στο ποτάμι και να δούμε τι γίνεται από κάτω. Ναι, η κατάσταση είναι τραγική. Και όσο εμφανίζονται διάφορα ρεπορτάζ στη δημοσιότητα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο. Είναι πράγματα τα οποία, αν δεν λυθούν, νομίζω ότι όλη η Αττική θα αντιμετωπίσει τρομερά προβλήματα.
Ο κόσμος φοβάται και λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας.
Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε.
Ειδικοί και είπαν ότι τουλάχιστον για τον αυτοκινητόδρομο δεν υπάρχει. Τώρα, αν υπάρξει μια θεομηνία. Βαγγέλη, τι λες?
Όχι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει διορθωθεί. Στην Καλλιθέα, στο πάρκινγκ της Καλλιθέας, στην Χαροκόπου, είχε ανοίξει μια τρύπα και πέσαν μέσα 6 αυτοκίνητα.
Ναι, το θυμάμαι.
Αυτή η τρύπα εξακολουθεί και υπάρχει εκεί. Στο διπλανό πάρκινγκ, αν πας και δεις, θα δεις ότι το έδαφος σε μερικά σημεία έχει αρχίσει να υποχωρεί.
Διαβρωθεί,
Είναι σαθρό. Υποχωρεί. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σαθρό. Εγώ δεν είμαι ούτε μηχανικός, ούτε ξέρω τι μπορεί να είναι πολιτικός μηχανικός, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται από κάτω. Αλλά ρε παιδιά, έχει ανοίξει μια τρύπα σε ένα πάρκινγκ εδώ και 6, 7, 8 χρόνια. Μπήκανε μέσα 5 αυτοκίνητα. Δεν είναι λύση να κλείνεις το πάρκινγκ για να μην πέσουν άλλα αυτοκίνητα.
Να το κλείσεις προσωρινά.
Προσωρινά. Όχι όμως χρόνια.
Όχι χρόνια.
Και το κυριότερο, δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος από κάτω να ελέγξει στον Ηλισσό. Ο Ηλισσός νομίζω είναι αυτό. Να δει από κάτω, ρε παιδιά, τι γίνεται λίγο πιο κάτω, στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα, στα 300 μέτρα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το οποίο γίνεται, να συμβεί κάτι για να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε πώς θα διορθώσουμε αυτό το οποίο μας προειδοποιεί με σημάδια.
Υπάρχει πρόληψη στα δημόσια έργα? Νομίζω ότι αυτό είναι η ερώτηση που πρέπει να...
Αν υπάρχει πρόληψη
στις γέφυρες, ας πούμε, στο δικό δίκτυο, τώρα που το πληρώνουμε και πανάκριβα.
Θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό που λέμε ότι το κράτος πρέπει να είναι εργοδότης. Το κράτος πρέπει να είναι ο ελεκτής σε οτιδήποτε κάνει. Πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσίες στις οποίες να ελέγχουν, είτε αυτά λέγονται δημόσια έργα, πρέπει να είναι οι διαγωνισμοί να μην βασίζονται με βάση το κόστος. Αυτός έδωσε πιο φθηνά, άρα θα πάρουμε αυτό. Θα πρέπει να βασίζεται και με τη δουλειά. Έτσι δεν είναι, Βασίλη?
Μα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές.
Το κράτος δίνει και προδιαγραφές. Δεν είναι μόνο ένα κόστος. Σου λέει οι προδιαγραφές θέλουν να είναι αυτές. Και από εκεί και πέρα όλοι εμφανίζονται με προσφορές.
Και μετά τι γίνεται?
Μετά
γίνεται υπέρβαση κόστους έργου. Εντάξει, δηλαδή το να σου πω εγώ σου δίνω μια τιμή και εσύ έρχεσαι, την παίρνει την τιμή αυτή ή την κόβεις, την παίρνει κοψοχρονιά και στη συνέχεια λες, ρε παιδιά, εγώ δεν βγαίνω. Δώστε
βρήκαμε πέτρα. Βρήκαμε πέτρα. Το έχεις ακούσει αυτό? Σκάψαμε και βρήκαμε πέτρα. Το λέγανε παλιά αυτό, έτσι. Δεκαετία 80. Ότι δημοπρατήθηκε ο δρόμος αυτός τόσο και σκάψαμε και δυστυχώς βρήκαμε πέτρα. Ήταν σαθρό το έδαφος.
Εντάξει,
τα έχουμε ακούσει αυτά παλιά. Έχουν γίνει πολλά. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Δηλαδή, με το ανάλογο κόστος, έτσι. Δηλαδή, πας στην Εθνική Οδό και ταξιδεύεις σαν να είσαι στην Ευρώπη. Βέβαια, κάθε δύο και τρεις πληρώνεις χρήματα.
Διόδια. Εντάξει. Πάλι την παλιά Εθνική σου λέει εδώ να φτάσεις αύριο.
Το θέμα είναι να θα φτάσεις κιόλας.
Εντάξει.
Είναι υπερβολικά τα χρήματα στα διόδια. Άμα τα βάλουμε κάτω και τα συγκρίνουμε με το καύσιμο σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, είτε μιλάμε για βενζίνη, ντίζελ ή ακόμα και με ρεύμα, θα δούμε ότι μπορεί να έρθει και μία ή άλλη. Αυτό είναι το οποίο μας στεναχωρεί και είναι αδιανόητο, δηλαδή, να πληρώνουμε τόσα χρήματα και μιλάω στον πληθυντικό γιατί όλοι πληρώνουμε.
Περίμενε.
Και αυτά να μην πιάνουν, να μην έχουμε υπερσύγχρονους δρόμους, όχι σύγχρονους, υπερσύγχρονους δρόμους.
Πού είμαστε τώρα? Είμαστε σε ένα δρόμο ο οποίος είναι πάνω από τη λίμνη του Μαραθώνα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα δρόμο όπως είναι, έχει τρύπες.
Έχει
τρύπες. Βλέπουμε ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει ανάποδες στροφές.
Θα έπρεπε.
Έχει ανάποδες στροφές,
λοιπόν, εγώ...
δηλαδή κλίσεις.
Ναι,
λοιπόν, κι όμως αυτός ο δρόμος, άμα ρωτήσεις κάποιον, θα σου πει ότι είναι πολύ καλός.
Θέλεις να σου πω κάτι? Παιδιά, πληρώνουμε υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας τα παλιά αυτοκίνητα, έτσι. Μάλιστα, τώρα αναγκαστήκαμε και τα πληρώσαμε όλα on time. Εγώ πάντα το έκανα αυτό, στην ώρα τους δηλαδή. Γιατί αν δεν τα πλήρωνες, θα έχεις πέναλτι. Τι ακριβώς μας προσδίδουν τα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας?
Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Είναι το οποίο θέλουν να μάθουν όλοι οι οδηγοί. Δηλαδή, όταν πληρώνεις ένα ποσό, θες να ξέρεις πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, ναι, πληρώνεις για το αυτοκίνητό σου, τέλη κυκλοφορία σου λέει. Δεν σου εξηγεί κάποιος, δεν έχει ποτέ κανένας να εξηγεί και να πει ότι εσύ που δίνεις 1000 ευρώ, 100 ευρώ, 20 ευρώ. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν για, για το δρόμο, για οδοποιία, για πεζοδρόμια, για οτιδήποτε έχει να κάνει με εμάς που κινούμαστε.
Βασίλη μου, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, όλα αυτά τα χρήματα πάνε σε ένα κοινό ταμείο και από εκεί και πέρα
αξιοποιούνται. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος όμως, γιατί να πηγαίνει σε ένα κοινό ταμείο.
Ήταν γύρω στα 200 εκατομμύρια το κόστος, θυμάμαι.
Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι γνωρίζουμε, λέμε, ας πούμε, για τα νοσοκομεία. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβεις. Έχουμε λοιπόν στην Αττική 8-10 νοσοκομεία. Λέμε αυτό το νοσοκομείο είναι πολύ καλό. Το άλλο νοσοκομείο δεν είναι καλό. Αυτό το νοσοκομείο είναι νοικοκυρεμένο, το άλλο δεν είναι. Υπάρχει λοιπόν και για το Υπουργείο Υγείας, έτσι, ένα κονδύλι όπου μοιράζουν τα χρήματα στα νοσοκομεία και σε αυτό το οποίο προσφέρουν. Ναι. Για ποιο λόγο το κάθε νοσοκομείο να μην είχε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, δηλαδή το δικό του κόστος? Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτό που λέει ο Βασίλης έχει απόλυτο δίκιο. Χαλάς δίνει πληρώνες για τα τέλη κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν εγώ που πληρώνω θέλω τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στους δρόμους, στα φανάρια, στη βελτίωση της κίνησής μου στους δρόμους, να είμαι πιο ασφαλής, σε πάρκινγκ.
Είπες για φανάρια πριν. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να πούμε, ότι δυστυχώς κάποια φανάρια δεν είναι σωστά ρυθμισμένα. Και αυτά.
Όχι μόνο αυτό. Σε κάποια φανάρια μπροστά υπάρχουν κολόνες φωτισμού. Κάποιος άλλος έχει τοποθετήσει ταμπέλες για να διαφημίσει το προϊόν του ή το κατάστημα. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν διορθώνεται. Δηλαδή, αν πας πάνω στην Πατησίων, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 2 χρόνια είχαμε δείξει ότι μπροστά στα φανάρια, σε 1-2 φανάρια, υπήρχαν πινακίδες. Άλλες πινακίδες κυκλοφορίας και ή κολόνα φωτισμού, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βλέπει το φανάρι 3-4 μέτρα πριν φτάσει εκεί. Άρα λοιπόν λες στον οδηγό ότι να έχει τα μάτια σου 14, έτσι, ενώ το φανάρι θα έπρεπε να φαίνεται τουλάχιστον 200 μέτρα πίσω. Είναι έτσι, Βασίλη Νέιος?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, έτσι όπως τα λέει ο Βαγγέλης.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Ναι, ως κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Μείωση στα 30 χιλιόμετρα την ώρα στον αστικό ιστό και αύξηση του ορίου στα 150 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Σωστό ή λάθος?
Εξαρτάται τον οδηγό, θα πω εγώ. Δηλαδή, τώρα πηγαίνουμε 30 χιλιόμετρα. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αυτή η ταχύτητα μέσα στην πόλη θεωρείς ότι είναι ιδανική, γιατί προλαβαίνεις να ανταποκριθείς και τα λοιπά. Αν πηγαίνουν όλοι με 30, θα έχουμε καλύτερη μετακίνηση, δηλαδή θα έχουμε καλύτερα, θα κυκλοφορούμε, θα μειωθεί η κίνηση ή θα αυξηθεί η κίνηση.
Το αυτό με τα 30, μισό λεπτά και λίγο να διευκρινίσουμε μια κατάσταση, γιατί νομίζω ότι εδώ όλοι θεωρούν ότι τα 30 χιλιόμετρα θα ισχύουν στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Κηφισό. Τα 30 χιλιόμετρα,
θα 50.
Αν θα εφαρμοστούν στα στενάκια όσον αφορά στις διάφορες περιοχές. Δηλαδή στα εξάρχεια δεν μπορεί να κινείσαι με 50 χιλιόμετρα την ώρα στα στενάκια. Στο Μαρούσι, στην Κηφισιά δεν μπορεί να κινείσαι με 50. Στα στενάκια θα πρέπει να κινείσαι με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι το οποίο θέλουν να περάσουν. Οπότε μην λέμε πολλές φορές πράγματα τα οποία ίσως να μην ισχύουν ή προσπαθούμε να επηρεάσουμε λίγο την κοινή γνώμη με πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Και επαφίεσαι στον οδηγό, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει.
Εντάξει, τώρα,
να
αυτό βγάλουμε είναι μια 20.000
τροχονόμους στο δρόμο και να κοιτάνε το κάθε αμάξι πόσο πηγαίνει. Ούτε μπορείς να βάλεις 20.000 κάμερες και να προσέχεις τι κάνει ο καθένας.
Και είπατε για κάμερες. Και όμως μπήκαν κάμερες για τα φανάρια.
Καλό κάνανε.
Για το κόκκινο.
Καλά κάνανε. Έπρεπε να υπάρχει μια καταγραφή, να ξέρει ο Έλληνας, δυστυχώς μόνο με το φόβο της ποινής υπακούει, και μέσα σε αυτά βάζω και τον εαυτό μου, έτσι. Να μην λέμε ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα, και εμείς έχουμε κάνει παραβάσεις, έχουμε πληρώσει παραβάσεις, έχουμε φάει πόντους. Όλοι οι οδηγοί, δεν υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος να μην έχει κάνει λάθος στην ώρα που οδηγεί. Όμως να σου πω ότι το κόκκινο και το stop, όταν το παραβιάζει, είναι εγκληματικό. Τέλος. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι έχεις τεράστιες πιθανότητες να προκαλέσεις ατύχημα και δυστύχημα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι όταν είσαι μεθυσμένος. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε στην Κρήτη, έτσι, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αν ισχύουν όλα όσα λένε, ότι οι αστυνομικοί πιάσανε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε, δεν είχε πάνω του δίπλωμα, δεν ελέξαν γιατί δεν είχε δίπλωμα, τον πιάνε μεθυσμένο και δεν τον οδηγούν στο αστυνομικό.
Δεν μπορούσαν, λέει, γιατί είχαν τάμπλετ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.
Κάτσε ρε φίλε, σε πιάνει, δεν έχεις πάνω σου χαρτιά, δεν έχεις δίπλωμα. Είσαι μεθυσμένος με παραπάνω από το όριο. Τι πρέπει να κάνεις για να σε πάνω στο αστυνομικό τμήμα? Να τους δειρείς. Τι πρέπει να κάνεις?
Να πω κάτι. Το πώς συμπεριφέρεσαι είναι θέμα παιδείας, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιος τώρα να σου πει ότι όταν είσαι μεθυσμένος δεν πρέπει να οδηγείς.
Απαράδεκτο. Το είναι το χειρότερο από όλα. Το να είσαι μεθυσμένος, να ανέβεις πάνω στο τιμόνι και να ξεκινήσει και όποιον πάρει ο χάρος. Και όχι τίποτα άλλο, μα και εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Ακούστηκε ότι ο άνθρωπος αυτός όταν κατέβηκε, αντί να σκεφτεί και να γυρίσει και να πει Παναγιά μου τι έκανα, σκότωσα τον άνθρωπο, είπε, αν ισχύει αυτό, ότι είπε τη λέξη καταστράφηκα. Ναι φίλε, καταστράφηκες, κατέστρεψες και μια άλλη οικογένεια, γιατί έχασε ένα παιδί. Αλλά και μόνο αυτή η φράση δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν σκέπτεται τους άλλους.
Πολλοί είναι και αυτοί που λένε ότι δεν πρέπει να δικαστεί εξ αμέλειας, δεν είναι αμέλεια αυτό.
Όχι, όταν περνάς κόκκινο, περνάς stop και οδηγείς μεθυσμένος, δεν υπάρχει λέξη ατύχημα εκεί. Είναι εκ προμελέτης. Ξεκινάς και γνωρίζεις εκ του προημίου ότι θα μπει σε μια διαδικασία να προκαλέσεις έτσι καταστροφή. Τι είναι δηλαδή, περνάμε κόκκινο, γιατί περνάμε κόκκινο? Είναι το χειρότερο. Περνάμε stop, γιατί να περάσουμε stop? Το χειρότερο. Οδηγώ μεθυσμένος, γιατί να οδηγήσει μεθυσμένος? Το χειρότερο. Είναι έτσι, δεν είναι? Και ο Βασίλης νομίζω ότι από που είναι πιο ειδικός πάνω και έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ, έτσι, νομίζω ότι θα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ή διαφωνήσει μαζί μου, αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να τον ακούσω πολύ, με πολύ ενδιαφέρον.
Για να δούμε τι λέει ο Βασίλης.
Εδώ τώρα μιλάμε και συζητούμε για τα αυτονόητα. Αυτονόητο είναι να μην περάσεις με κόκκινο. Αυτονόητο είναι να δεις ένα stop και να σταματήσεις. Αλλά το πραγματικά το περίεργο ποιο είναι? Ότι αυτός ο οποίος περνά με κόκκινο, όταν πηγαίνει στο αεροδρόμιο ή θα κινηθεί εκτός συνόρων, θα τηρήσει κανονικά και χωρίς δεύτερη σκέψη τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι το περίεργο. Εγώ σε όλα αυτά τα οποία συζητούμε θα μείνω σε κάτι, ότι δεν έχουμε καθόλου οδηγική παιδεία.
Περίμενε.
Παιδεία ξένοι, δεν υπάρχει.
Οι ξένοι που έρχονται εδώ στην Κρήτη και στη Ρόδο και πάνε στη Χριστό στα Αμάλια,
ναι.
Είδες λοιπόν, αυτοί έχουν οδική παιδεία. Άρα λοιπόν κάτι άλλο είναι, νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι αστυνόμευση ή αν είναι το καλοκαίρι ή αν είναι επειδή καταναλώνεις αλκοόλ και αισθάνεσαι πιο ελεύθερος. Πάντως κάτι είναι.
Κοίταξε, η αστυνόμευση παίζει το ρόλο.
Το κλίμα. Μπορεί να έχει το κλίμα.
Όταν ξέρεις ότι θα πας στη χώρα, έρχεται ο ξένος. Και σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα πάρ' το αυτοκίνητο και φύγε τώρα. Δεν θα σε γράψει κανένας, ή και να σε γράψει, κάπως θα τη βολέψουμε. Ακολουθείς λίγο το τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Άρα δηλαδή η αστυνόμευση, ξεκινάμε την παιδεία. Αν έχεις παιδεία, διορθώνεις πολλά πράγματα. Η αστυνόμευση είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Δυστυχώς θέλουμε έναν αστυνομικό πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτό είναι που πρέπει να μας λυπεί ιδιαίτερα. Δεν γίνεται, έχετε βγει στους δρόμους. Έχετε βγει. Κάθε μέρα βγαίνουμε όλοι, κυκλοφορούμε. Κυκλοφορούμε στους δρόμους και με το που βγαίνεις στο πρώτο στενό, στα 100, 200 μέτρα, 500 μέτρα, θα μου επιτρέψεις να το πω, θα πλακωθείς στο ξύλο.
Εγώ να πω κάτι. Αισθάνομαι πολλές φορές ότι παίζω ηλεκτρονικό παιχνίδι. Από τα μηχανάκια.
Κανονάκια.
Που έρχονται. Με κανονάκια, ναι. Πραγματικά είναι αυτό. Από τα μηχανάκια που έρχονται και σε προσπερνούν από δεξιά. Εν κινήση. Όταν είσαι σε κίνηση, σταματάς στην κίνηση, έρχονται, σε προσπερνούν από αριστερά, σε προσπερνούν από δεξιά. Αν μπορούσαν και από πάνω, θα σε προσπερνούσαν και από πάνω. Και έρχονται μπροστά. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Που έρχονται μπροστά σου, κάθονται, δεν κοιτούν το φανάρι και πρέπει να τους κορνάρεις για να φύγουν. Το έχεις δει αυτό.
Αυτό συμβαίνει, αλλά εδώ είναι που μιλάμε για παιδεία. Δεν ισχύει βέβαια με όλους τους αναβάτες.
Ανάποδα τα delivery.
Υπάρχουν. Καλά, τα delivery είναι μια κατηγορία.
Ανάποδα.
Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατηγορία και είναι μια κατηγορία μόνο σε αυτό. Οι ίδιοι delivery πρέπει να προβληματιστούν. Γιατί αν δεν προβληματιστούν συχνά, πυκνά ή καθημερινά, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν ατυχήματα με delivery. Δεν γίνεται να πηγαίνεις ανάποδα. Είναι αδιανόητο.
Εδώ θα τους περασπιστώ. Από ποια άποψη? Φυσικά δεν μιλάμε τώρα να κάνουν τροχές παραβάσεις. Αλλά θεωρώ απαράδεκτο αυτό που είδα χθες και προχθές, που γινόταν χαμός με τη βροχή και άλλοι παραγγέλανε καφέδες και πίτσες να τους πάνε στο σπίτι. Όχι, ρε φίλε. Υπάρχει ένας άνθρωπος στον δρόμο, ο οποίος. Έτσι.
Αυτό θα συμφωνήσουμε, το πήγες κάπου αλλού. Εδώ,
αυτό που είναι.
Εδώ συζητούμε αν κινούνται ανάποδα. Δεν λέμε για τον άλλον, ο οποίος κάθεται στο σπιτάκι του και θα παραγγείλει χωρίς να σεβαστεί το delivery, το που θα αναγκαστεί θα βγει στη βροχή. Ναι, εδώ λέμε για αυτούς που κινούνται ανάποδα.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που λέει, εγώ θέλω να μου τη φέρεις την πίτσα σε 20 λεπτά. Και λέει ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας, ρε εσύ αυτούς θέλεις σε 20 λεπτά, είναι περίεργος, πήγαινε την γρήγορα. Με κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή ο delivery είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Τα παιδιά βρίσκονται αυτοί όλη τη μέρα στο δρόμο.
Ναι. Άνοιξε την πόρτα και πήδε το αμάξι. Θα πει δείξεις.
Όχι.
Όχι. Ο delivery, αν του πει δηλαδή πήγαινε σε 20 και την πας 25, θα γίνει κάτι. Μα εδώ κανένας δεν θα του πει γιατί άρχισε την πίτσα. Κανένας δεν του πει γιατί άρχισε τα σουβλάκια. Έτσι. Είναι και στην κουλτούρα και στην οτροπία να πας ανάποδα για να πας γρήγορα να τελειώνεις.
Στην κουλτούρα και στην οτροπία θα είναι αυτός ο οποίος έχει την πιτσαρία να του προμηθεύει κράνος και συστήματα ασφαλείας, αλλιώς να μην τον αφήνει να του πει, φίλε, δεν πας εσύ την πίτσα, γιατί σε είδα χωρίς κράνος, που είναι
εμένα
το κράνος.
Ξέρετε τι μου άρεσε, παιδιά, αυτό που έκανε
πίτσα,
ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου που δεν έβαζε βενζίνη σε αυτούς που δεν είχαν κράνος στις μοτοσυκλέτες. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέτρο που πραγματικά έπρεπε να το υιοθετήσει η πολιτεία για μένα. Να μην μπορείς να πάρεις.
Σίγουρα θα βρεθεί κάποιος που θα τους βάζει και βενζίνη. Θα πηγαίνει με τον πιτόνι για να βάζει τη βενζίνη. Πάντα υπάρχει το παραθυράκι, αν το θέλεις.
Εντάξει, ναι.
Για να μπορέσεις να βρεις.
Άρεσε όμως, δεν το είχε σκεφτεί το κράτος.
Εντάξει, αυτό. Γιατί να το σκεφτεί. Όλα πρέπει. Περίμενε. Γιατί πρέπει όλα να τα σκέφτεται το κράτος?
Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι
που. Δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε
εμείς
από μόνοι μας.
Εάν ήταν και το σκεφτόμασταν εμείς από μόνοι μας, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Έτσι, δεν θα είχαμε και τροχές παραβάσεις.
Αυτό είναι η κουλτούρα που έχουμε, είναι η παιδεία που έχουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Εγώ θεωρώ ότι η παιδεία είναι σημαντική και η αστυνόμευση.
Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε στο σχολείο, τουλάχιστον από την τρίτη δημοτικού, να υπάρχει ένα, τουλάχιστον μια ώρα τη βδομάδα, μια ώρα το μήνα, κάποιοι να διδάσκουν το θέμα την οδηγική παιδεία στα παιδιά? Είναι έτσι, δεν είναι? Και αυτό μάλιστα μην ξεχνάμε ότι και πολλοί δημοσιογράφοι ειδικού τύπου έχουν προτείνει να κάνουν μαθήματα δωρεάν. Και ειδικά τώρα με τεχνολογία που έχει, έτσι, μπορεί ένας δημοσιογράφος να συνδεθεί με 30 σχολεία να πει 5 πράγματα. Συμφωνείς?
Δεν είναι μόνο να τα πει. Δεν είναι μόνο να τα πει. Είναι να τα δείξει.
Όπως το μάθεις είναι, λέει, το παιδί και το γατί.
Να γίνει το μάθημα ευχάριστο. Και δεν μιλάμε μόνο για τους οδηγούς. Μιλάμε ακόμα και για τους πεζούς. Γιατί η παιδεία περιλαμβάνει και τους πεζούς. Δεν γίνεται τώρα ένας πεζός να θέλει να περάσει από την Κηφισίας εκεί που δεν υπάρχει φανάρι. Έχουμε δει πεζούς οι οποίοι περνούν τη λεωφόρο Κηφισού από μέρη τα οποία κάνουμε το σταυρό μας.
Βασίλη, είσαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που γίνονται οι εξετάσεις, οι πρακτικές εξετάσεις?
Τι εξετάσεις τώρα, άμα πληρώσεις έχεις πάρει τώρα? Όχι, και το δίπλωμα τώρα. Ποιες μη... πρακτικές? Δεν έχει πρακτικές. Αυτές δεν είναι πρακτικές.
Μπορώ να πω κάτι εγώ. Η μοτοσυκλέτα, όπου υπάρχει διαβάθμιση στα διπλώματα, εγώ θεωρώ ότι οι εξετάσεις είναι σωστές.
Γιατί το λες?
Το λέω γιατί είχα πάρει πρόσφατα, εντάξει, 5-6 χρόνια πριν, 10 χρόνια μπορεί, για μεγάλη μοτοσυκλέτα. Δεν είχα, είχα για 50.
Καλά, 50 δεν χρειάζεται νομίζω αν έχεις δίπλωμα.
Από την τροχιά. Όχι, όχι, όχι. Τώρα δεν λέω τώρα που άλλαξε ο νόμος, λέω πριν. Λοιπόν, πήγα και είχε δίπλωμα για 125, δίπλωμα για 500 κυβικά και δίπλωμα για μεγάλη. Πιο μεγάλη μηχανή. Πήρα τη μεγάλη μηχανή για να μπορώ να οδηγώ. Και σας λέω ότι οι εξετάσεις ήταν δύσκολες της πρακτικής. Έτσι. Σήματα δεν έδωσα γιατί είχα δώσει με το, με το δίπλωμά μου.
Στο δρόμο ή έκανες μέσα σε ένα τετράγωνο, σε ένα οικόπεδο?
Οι εξετάσεις ήταν και στο δρόμο και μέσα σε οικόπεδο. Αλλά ήταν δύσκολες. Είχες αποφυγή εμποδίου, είχες ισορροπία, είχες πράγματα τα οποία, ας πούμε, το αυτοκίνητο δεν έχεις.
Δεν είναι μόνο οι εξετάσεις. Είναι όταν θα βγεις στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο που λέμε, όπως και η δημοσιογραφία. Δεν λέμε βγεις στο πεζοδρόμιο να μάθεις καλύτερα το τι γίνεται. Αν δεν βγεις έξω για να ζήσεις και να βιώσεις την κατάσταση, δεν μπορείς να διορθωθείς. Ωραία, γιατί όταν πας να πάρεις ένα δίπλωμα, έχεις και το άγχος να πάρεις το δίπλωμα. Μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια και μια χαζομαρίτσα να σου κόψει το δίπλωμα και να είσαι ο τόπο οδηγός και κάποιος ο οποίος είναι στουρνάρι, να το πω έτσι απλά και κατανοητά, να το πάρει γιατί ήταν τυχερός. Το ζητούμενο είναι να βγαίνουμε εκεί έξω, ξέρουμε τους κανόνες.
Εγώ μπορώ να σας πω κάτι τώρα που μεταξύ, που ουσιαστικά ταιριάζει με αυτό που είπες. Ήμασταν μέσα σε εξέταση όταν έδινα εγώ για δίπλωμα. Και ήταν ο δάσκαλος, ο εξεταστής, και λέει στον υποψήφιο οδηγό, παρκάρει τέλεια στο δίπλα στο πεζοδρόμιο και του λέει: για δες, του λέει, τι απόσταση έχεις. Και ο άλλος πήγε να δει με κλειστό το παράθυρο, χτύπησε το κεφάλι του στο παράθυρο και λιποθύμησε. Και σου λέω τώρα εγώ.
Τον έκοψε?
Τι να κόψει, τι έκανε δηλαδή λάθος?
Επειδή χτύπησε το κεφάλι στο παράθυρο.
Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι μερικές φορές ο τρόπος που γίνονται οι εξετάσεις ή το άγχος το οποίο έχεις.
Είναι ο φόβος. Ο φόβος.
Ο φόβος και τα λοιπά. Δεν ανταποκρίνεται πολύ καλά σε αυτό το οποίο έχεις.
Επειδή αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποβάλεις το άγχος και ειδικά από νέους οδηγούς και νέα παιδιά. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Τι κάνουμε? Ξέρουμε την κατάσταση. Δεν είμαστε ειδικοί εμείς. Εμείς είμαστε ειδικοί σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Τι κάνουμε και εμείς όλοι και το κράτος για να διορθώσει αυτή? Την ξέρουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Τη βιώνουμε, την ξέρουμε, τη συζητάμε. Τόση ώρα συζητάμε την κατάσταση. Ναι. Τι κάνουμε? Εκεί είναι το ζουμί για να διορθωθούμε. Και να πούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι, ας πούμε, πολλές φορές λέμε για τη ζώνη και το κράτος, όμως έχουμε διαπιστώσει ότι την τελευταία δεκαετία έχει διορθωθεί πολύ το κομμάτι του κράνους και το κομμάτι της ζώνης. Πριν από 10 χρόνια κράνη φόραγαν οι 2 στους 10, πλέον οι 7, 8 στους 10 φοράγαν κράνη. Άρα έχουμε διορθώσει μια κατάσταση. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα.
Στα αυτοκίνητα όμως η ζώνη έτσι, έχει γίνει πλέον και απαραίτητη, διότι κάθε εταιρεία, έτσι προσπαθώντας να ακολουθήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αν δεν φοράσεις, δεν φορέσει ζώνη, αρχίζει βαράει το συνέχεια το
υπάρχουν,
και δεν
υπάρχουν.
Σταματάει, δηλαδή σε αναγκάζει. Έτσι,
έχει αλλάξει και η γενιά.
Υπάρχει ενεργητική γενιά ασφάλεια που ναι, πριν δεν υπήρχε στα αυτοκίνητα. Να το πούμε ότι δεν είναι όλα. Έχουν πάει καλά τα πράγματα.
Δηλαδή, έχει διορθωθεί πολύ η κατάσταση. Πολύ. Η πάμε. Νέα γενιά έχει φοράει τη ζώνη πλέον.
Μπράβο, είναι συντονισμένη.
Ηλικιακά νομίζω, άμα το δούμε, παίζει ρόλο.
Είναι μια καλή πάσα αυτή τη στιγμή για ένα σύγχρονο αυτοκίνητο που οδηγούμε. Να πούμε 5 πράγματα γι' αυτό.
Να πούμε,
και
ναι,
για τα συστήματα τα οποία έχει.
Λοιπόν, Kia EV3. Kia EV3. Ένα αυτοκίνητο το οδηγήσατε και εσύ, Βασίλη. Ο Βασίλης οδηγεί τώρα, πριν ο Βαγγέλης. Για πείτε μου, πώς σας φαίνεται το αυτοκίνητο αυτό. Καταρχήν, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
Διαστημικό, θα έλεγα. Το βλέπεις απ' έξω και έχεις στο μυαλό σου μία Kia τελείως διαφορετική. Και βλέπεις το Kia EV3 και λες, όπα, από πού μας κατέβηκε αυτό. Είναι ένα διαστημικό σχεδιαστικά. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, στο διαστημικό, καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Προχωρημένο σχεδιαστικά, υπερβολικά προχωρημένο σχεδιαστικά για τη μάρκα Kia όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Και είναι ένα αυτοκίνητο σύγχρονο γιατί ακολουθεί αυτά τα οποία θέλει ο σύγχρονος πελάτης ή να το πω πιο απλά, αυτός που έχει να διαθέσει χρήματα.
Είναι ένα σύγχρονο μεγάλο SUV, θα έλεγα.
Ναι, ενώ είναι μικρό, στην ουσία είναι μεγάλο. Έχει χώρους. Είναι με οθόνες μέσα.
Σύγχρονο σχεδιαστικά. Εξωτερικά δεν τον μπερδεύεις με κανένα άλλο. Έχει αυτή την. Και έχει αρχίσει, παιδιά, και έχει ταυτότητα. Δηλαδή, λες, δεν τον μπερδεύεις με άλλο. Λες, αυτό είναι Kia.
Και είναι πολύ προχωρημένη η ταυτότητα, έτσι. Δηλαδή, με τα φωτιστικά σώματα που έχει τόσο μπροστά όσο και ο πίσω. Αλλά γενικά με τη σχεδίαση η οποία έχει απλές γραμμές. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέει ο Πάρης, έχει απόλυτο δίκιο, το ξεχωρίζεις από κάθε άλλο αυτοκίνητο. Στο εσωτερικό βλέπουμε ότι ακολουθείται πλέον η συνταγή που ακολουθεί και η Mercedes αλλά και η BMW.
Με το μεγάλο
με μια μεγάλη μια οθόνη, η οποία ουσιαστικά εδώ τώρα πρέπει να είναι
2-1.
Η οθόνη, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων που είχε παραμετροποιήσεις, και δίπλα είναι η κεντρική οθόνη αφής, την οποία βέβαια καλό θα είναι σε κάθε περίπτωση να έχεις μια μικρή εξοικείωση πριν να αρχίσεις να κινήσεις το δρόμο. Στην οθόνη αυτή βλέπουμε ότι παρουσιάζει, έχει το χάρτη, έχει τα συστήματα για την ψυχαγωγία.
Καταρχήν να πω εγώ ότι είναι ευκρινέστατη.
Ναι.
Έτσι, βλέπεις ότι είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη, είναι από άκρη σ' άκρη του
ποιοτική,
ταμπλό.
Ποιοτική,
σίγουρα. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει τα κουμπιά.
Φυσικούς διακόπτες.
Έχει τους φυσικούς διακόπτες. Πράγμα το λέω πάντα αυτό.
Τον κλιματισμό.
Και για τον κλιματισμό και για το volume του ραδιοφώνου. Και για να μπορέσεις να αυξομοιώσεις τον ήχο.
Πάντως, όλες αυτές οι οθόνες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά για κάποιον ο οποίος έχει ένα παλιό αυτοκίνητο ή για να πούμε την αλήθεια, κάποιες ηλικίες, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μάθει το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα.
Εντάξει, Βασίλη μου, τώρα όμως είναι ο τρόπος που λειτουργούν αυτές οι οθόνες, θυμίζουν τάμπλετ, έτσι. Δηλαδή, πλέον έχεις αρχίσει και εξοικειώνεσαι.
Ευαγγέλη, εσύ που ασχολείσαι και οδηγείς καθημερινά καινούργια αυτοκίνητα, όμως έχει τη δυσκολία, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι υπάρχει δυσκολία στο να εξοικειωθείς με ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί πολλές φορές το μάτι μας ξεφεύγει από το δρόμο ψάχνοντας κάτι στην οθόνη. Γιατί όσο και να ξέρεις ένα αυτοκίνητο, πάντα θα χρειαστεί κάτι που θα το θες να το βρεις, να το ψάξεις και θα ψάχνεσαι και δεν θα βλέπεις το δρόμο, θα κοιτάς την οθόνη.
Έχεις απόλυτο δίκιο, για τη μητέρα μας, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα, άμα τη βγάλεις από το αυτοκίνητο που είναι, που έχει μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο οδήγησης, έτσι, και τη βάλεις τώρα μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο, νομίζω θα τα χάσει όσο και αν κάνει η χρήση του κινητού.
Όλα πάντως είναι εξοικείωση. Και εκεί έχουμε από τα διάφορα αυτοκίνητα πόσο περισσότερο ή λιγότερο και πόσο πιο εύκολα. Μπαίνει στην καινούργια τεχνολογία.
Ξέρετε ποιο οδηγούμε τώρα? Οδηγούμε το Kia EV3, το Earth.
Ναι.
Που σημαίνει, που έχει εδώ πέρα, βλέπω έναν τεράστιο κατάλογο με εξοπλισμό, σύστημα αποφυγής, παρέκκλησης, λέει, από τη λωρίδα κυκλοφορίας, διατήρησης του οχήματος στο μέσο της λωρίδας, αποφυγή σύγκρουσης με αυτοκίνητα δίκυκλα πεζούς, αλλά και σε διασταυρώσεις με αντιθέτως κινούμενα οχήματα.
Αυτό που λέμε ενεργητική ασφάλεια.
Βέβαια. E-call, άμεση κλίση.
Αυτά είναι στάνταρ. Είναι σαν τα ηλεκτρικά παράθυρα, Ευαγγέλη. Δηλαδή, όταν πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, δεν λες έχει ηλεκτρικά παράθυρα, έχει πλέον όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι full στα συστήματα ενεργητικής και πατρικής ασφάλειας.
Είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέμε με τα κάθετα στενά εκεί, δηλαδή που μπορείς να την πατήσεις, να σου βγει ο άλλος ουσιαστικά με τις κάμερες και τα ραντάρ που έχει, διαβάζει την κίνηση πιο γρήγορα από ό,τι θα τη διαβάσεις εσύ, ο οποίος μπορείς να βγεις. Και ακόμη και, και στην όπισθεν, την ώρα που αναπαρκάρεις, έτσι, και βλέπουμε ότι όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα, πιστεύω και αυτό, σε φρενάρει απότομα αν διαβάσει ένα εμπόδιο το οποίο δεν το έχεις δει εσύ με τα μάτια σου.
Καλά κάνει και φρενάρει, γιατί όλοι με τα κινητά τηλέφωνα πλέον ασχολούνται με τα κινητά τηλέφωνα.
Πριν που λέγαμε για τις αιτίες ατυχήματος, ένα από το... έτσι, από τις πιο πιθανές αιτίες είναι και το κινητό τηλέφωνο.
Βέβαια, αν ρίξουμε μια ματιά δεξιά και αριστερά, θα διαπιστώσουμε ότι η μισή τουλάχιστον την ώρα που οδηγούν ή την ώρα που βρίσκονται σαν φανάρι κλπ. Κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου. Φαντάζομαι την ώρα που οδηγεί, σου ήρθε ένα μήνυμα, να σηκώσει το κινητό, να πα να κοιτάξει το κινητό σου και να μην δει το μπροστά. Εδώ είναι που χρειάζεται το σύστημα, τα συστήματα ασφαλείας που έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Φρενάρει μόνο, τη γλίτωσε.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πρώτο πράγμα εγώ που κάνω όταν μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, μη σε αυτοκίνητα, αυτά όλα τα οποία παίρνουμε για δοκιμή, να συνδέσω το κινητό μου τηλέφωνο. Να έχει φύγει τελείως από τα χέρια μου, έστω να το κρατάω για λίγο, να έχει φύγει και να κάνω μια σύνδεση του κινητού μου τηλεφώνου, έτσι να περάσω και τους χάρτες πάνω, δηλαδή ουσιαστικά να μην έχω καμία συμμετοχή και να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι τρεις μας μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κουβεντιάζουμε.
Πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
Εμένα μου αρέσει
το
πάρα πολύ.
Είναι το κάνω texting.
Εμένα,
δηλαδή,
παιδιά,
αυτό είναι το πρόβλημα πλέον.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο αυτό. Θέλω να σου πω, επειδή μιλάμε για το αυτοκίνητο, μου αρέσει πάρα πολύ σαν συνοδηγός. Μπορώ να σου πω ότι βλέπω τα πάντα. Δεν ξέρω αν βλέπεις πίσω, αν έχεις.
Χώρο, εμένα μου αρέσει που έχει χώρο.
Πίσω, έτσι, είμαι 1,80. Τα γόνατά μου δεν ακουμπούν στο μπροστινό κάθισμα.
Ναι.
Έχω χώρο και για το κεφάλι μου.
Ψήλωσε, 1,80 λέει.
Κάθε χρόνο ψηλώνει.
Επειδή είστε κοντίες.
Ναι, είμαστε κοντίες.
Κάθε χρόνο ψηλώνει. Και εγώ τον έλεγα, τον έβαλα στην τηλεόραση προάλλες και λέω πρέπει να ψήλωσε.
Είχε πάει στο ψηλωρίτη. Είχε πάει στο ψηλωρίτη.
Και χωράνε άνετα τρία άτομα πίσω, έτσι.
Άνετε. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο, παιδιά, πλέον. Crossover SUVs, όλοι πάνε εκεί. Ηλεκτρισμός, όλοι πάνε εκεί. Θα προχωρήσει. Πόσο έχει καταρχήν το αυτοκίνητο αυτό?
Κοντά στα 30.000 ευρώ, λένε,
28...
με την επιδότηση. 28.990 είναι με την κρατική επιδότηση. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό όμως, αν ισχύει η κρατική επιδότηση και αν θα ισχύσει η κρατική επιδότηση. Γιατί είναι πολλοί ο κόσμος ο οποίος έχει αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και περιμένει να πάρει τα χρήματά του από το κράτος. Δεν τα έχει πάρει ακόμα. Περιμένουμε, αναμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα ότι το μέτρο αυτό θα συνεχιστεί και ότι όσοι θέλουν να αγοράσουν ή έχουν αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω.
Θα αγόραζες ηλεκτρικό αυτοκίνητο, Βασίλη?
Κοίταξε, θα αγόραζα αν τα χιλιόμετρα τα οποία έγραφα μέσα στην πόλη ήταν πάρα πολλά ή αν πήγαινα κάθε μέρα στη Χαλκίδα ή στην Κόρινθο, θα αγόραζα οπωσδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν και τώρα είναι αναλόγως τι κατηγορία ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Τα καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα μεγάλα, με τις μεγάλες μπαταρίες, πλέον μπορείς να πας στη Θεσσαλονίκη πολύ άνετα. Γιατί αυτό είναι το παράπονο που έχουμε και ο προβληματισμός που έχουμε όλοι. Αν μπορούμε να πάμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ή αν το θες Θεσσαλονίκη-Αθήνα, εύκολα και γρήγορα.
Και γυρίσεις, να μπορείς να γυρίσεις.
Μπορείς, πλέον υπάρχουν τα υπερταχυφορτιστές σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον σταματάς, κάνεις μια φόρτιση 20 λεπτά και έχεις φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
Εάν είναι ταχυφορτιστής.
Κοίταξε, στο εθνικό οδικό δίκτυο πλέον έχει ταχυφορτιστές με ταχύτητες 360 κιλοβάτ. Δηλαδή είναι πολύ γρήγοροι οι φορτιστές.
Και να μην έχει σουρά, μην περιμένεις. Δηλαδή, δεν είναι ένας.
Πλέον δεν είναι ένας, παιδιά. Είναι 2, 3, 4, 5. Η Τέσλα έχει περισσότερους. Έχει φορτιστές. Αυτή τη στιγμή μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Δηλαδή, όσοι ταξιδεύουμε, εγώ ταξιδεύω και με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι η αλήθεια. Μπορείς πλέον άνετα, εύκολα.
Εγώ με ράπτο σε βλέπω συνήθως ότι είσαι.
Εντάξει, άλλο το ράπτο, άλλο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τις προάλλες πήγα Θεσσαλονίκη αυθημερών με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έφυγα με 90% από την Αθήνα, έκανα μία στάση στη Λάρισα. Σταμάτησα 30 λεπτά που δεν χρειαζόταν στην ουσία. Γιατί αν έφτανα μόνο Θεσσαλονίκη με 1/4 φόρτιση.
Θα πόσα έφτασαι... χιλιόμετρα την ώρα όμως?
Κανονικά ούτε καν.
Δηλαδή πήγαινες πάνω από 130.
130 πήγαινα με air condition, φορτωμένο. Ούτε καν σκέφτηκα ότι οδηγώ ηλεκτρικό.
Εδώ τώρα που παρακολουθώ, ας πούμε, το αυτοκίνητο, έτσι, βλέπω ότι έχουν πέσει ελάχιστα χιλιόμετρα. Έχουμε κάνει πάνω από 30 χιλιόμετρα.
Εντάξει, γιατί είμαστε
Έχουμε κάνει
πάνω από 30 χιλιόμετρα. Ξεκινήσαμε με 4,39.
4,15.
Κοίταξε, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που το συγκεκριμένο, οι μπαταρίες του είναι γύρω στις 60 κιλοβατόρες, η χωρητικότητα. Με 60 κιλοβατόρες δεν είναι αυτοκίνητο το οποίο λες θα το πάρω ως πρώτο για να πηγαίνω Θεσσαλονίκη.
Αλλά εγώ είδα ότι δεν έχει πέσει δηλαδή.
Δεν έχει πέσει γιατί κινήσαμε στην πόλη. Όταν κινήσαμε με ένα ηλεκτρικό εντό
πόλη. Πλεονεκτήματα του αυτοκινήτου αυτού.
Ο κόσμος δεν το ξέρει όμως. Δηλαδή σου λέει. Το γνωρίζει, πιστεύει. Δηλαδή. Όχι, όχι. Πόσες φορές με έχουν ερωτήσει εμένα στο κανάλι και μου λέει τώρα άμα μπλέξει την κίνηση και τα λοιπά, δεν θα σου τάσει μπαταρία. Ενώ είναι το εντελώς αντίστροφο. Δηλαδή ότι μέσα στην πόλη τα χιλιόμετρα η αυτονομία, η ηλεκτρική αυτονομία είναι.
Ανακτάται.
Μπορεί να φτάσει στη μέγιστη.
Ναι.
Από την άση στο δρόμο.
Λοιπόν. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Μόνο πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, όσο μπορείτε. Βασίλη.
Εντάξει, τώρα σχεδιαστικά, εγώ θα ήθελα το πλεονέκτημα να έχει λίγο. Δεν ξέρω αν βγαίνει με μεγαλύτερες μπαταρίες, γιατί τώρα μόλις το οδηγούμε το συγκεκριμένο με 60 κιλοβατόρες. Με μεγαλύτερες μπαταρίες, με 80-90 κιλοβατόρες, νομίζω ότι θα ήταν μια ιδανική επιλογή.
Λέει όμως ότι έχει μέχρι 700 χιλιόμετρα, λέει.
Εντάξει, λέει.
Ότι φτάνει.
Λέει. Στην εθνική οδό, άμα κάνει 350 χιλιόμετρα, 300, νομίζω είναι σχετικά καλά. Όμως. Προσωπικά θα το ήθελα με λίγο μεγαλύτερες μπαταρίες. Σχεδιαστικά μου αρέσει που η IKEA έχει αλλάξει τη φιλοσοφία. Μου αρέσουν οι χώροι μέσα που έχει για τα μικροαντικείμενα πέρα ότι καθόμαστε εμείς άνετα. Έχει αυτό το καλό ότι βάζεις πολλά πράγματα. Τους καφέδες, τα κινητά σου, τα κλειδιά σου. Πολλά πράγματα.
Εγώ
εντάξει, δεν έχω χρόνο τώρα. Πρέπει να το οδηγήσουμε λίγο παραπάνω εντάξει, για να καταλάβουμε.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Σε μία ώρα τώρα, ρε παιδιά, σε μία ώρα δεν μπορούμε να δούμε ποια είναι τα μειονεκτήματα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Η ζώνη λίγο πίσω με σφίγγει. Για να πάμε και στη διαφήμιση.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τον Βαγγέλη τον Κούμα και τον Βασίλη τον Σαριμπαλίδη για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε, Πάρη. Καλό μεσημέρι. Και προσοχή στους δρόμους, έτσι.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Να ξέρετε ότι κάθε φορά που πιάνετε ένα τιμόνι, κάποιοι σας περιμένουν στο σπίτι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κυκλοφορούν στο δρόμο και αυτούς τους περιμένουν στο σπίτι να γυρίσουν σώοι και υγιείς. Έτσι. Όχι ποτό, σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και προσοχή.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Melting in flames of love.